Ayon sa pagkabaton sa tawo, ang panalangin sa pulong sa Diyos, daghan ang nagapatalinghog sa mga pagtunonan sa balaang kasulatan apan nagapabiling patay sa ilang pagtuo og relasyon sa Diyos. Ug ngano, unsa ang hinungdan? Kana ang atong pagatunan sa unang kapitulo sa Santiago, sugod sa versikulo 22 ug hangtod na sa versikulo 25. Ug nang hinaot ako nga ang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini sa makausapa, idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa mga kahigalaan o kaigsunan, ita niya karon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga gisulat ni Santiago sa gihapon. Sa miyagi ta mga pagtuon, atong nakita ang pagkamahinungdanon sa pulong sa Dios ngadto sa atong kinabuhi. Ug kinipadayon tang makita diri gihapon sa atong mga pagtuon karon nga atong pagasugda nining bersikulo 22 gikan gihapon nining kapitulo 1 sa Santiago. Pag ako nang hinaot, kakining tanan, maghatag na usab ka na to sa espirituhanong kaligon higalag kaigsunan. Musaan niya basahon ko dayon ang versikulo 22, nga ka na to nagaingon, apan, himua nga magtutuman ka mo sa pulong o dili lamang magpapanimati nga nagalimbong ka mo sa inyong kaugalingon. Sumala pa niini ka na to, apan himua nga magtutuman ka mo sa pulong. Si Santiago, wala mi gamit sa ordinaryong pulong nga himua nga gikan sa Gregong pulong imi. Ang Gregong pulong nga gigamit tining bersikuluha mao ang pulong ginisti nga nagpasabot og ang pagkahimo nga ipakatao og sa umalabot sa pagkinabuhi. Ang sugo nga gihatag dire alang sa mga naluwas nga anak sa Dios. Ang Dios wala maghangyo sa mga dili luwas aron sa pagbuhat niya na. Gawas lamang sa usa ka butang ang dili pagbuhat apan nagatuo sa Dios. Niadtong ang mga tao miabot sa Ginoong Hesukristo og nangutana, unsay among pagabuhaton aron among mapanunod ang kinabuhing walay katapusan? Siya mitubag, kinimaw ang buhat sa Dios nga kamo managtuo kaniya nga iyang gisugo. Sigun sa Juan 6:28-29 kana. Ang pagbuhat niini naghisgot sa kabubuton sa Dios. Alang sa mga dili luwas mao ang pagtuog ang Kristo. ang Dios wala maghatag sa mga dililuwas sa pagbuhat ug mga butang. Iyang tinguha nga sila masayod nga siya may gibuhat alang kanila. Nedtong kita mga bata pa kayo, kanun itang wala sa balay kay kung wala sa eskwilahan, kita tuwa sa atong silingan na nagdula. Ingon usab niya na ang akong buluhaton niya itong bata pa ako, labi na kung nadlaw sa Sabado, nga walay klase. Ako malingaw gayod sa pagpakigdula sa akong mga silingang bata. Apan bisan ako nalingaw na gayod dito, sa magadaghan, pagkatawgon ako sa akong inahan o amahan, alang sa usa ka hinungdan. Ako kanunay nilang pagkasugon kung papaliton o gasin, o guban pa, o kasab-an pa usahay kung wala kumabuhat ang akong buluhaton sa balay. Ako nahibulong gayod tungod kay ako lamang permanente ang pagkasugoon o dili ang akong mga kadula. Ang akong amahan o ginahan wala magasugo sa laing mga bata tungod kay sila, dili nila anak. Ako ang ilang anak. Higalag kay Igsunan, ang Dios wala magahangyo kanimo sa pagbuhat alang kaniya hangtod nga ikaw mahimo usab niyang anak. Apan ngadto sa iyang mga anak, siya nagingon, magtutuman ka mo sa pulong o dili lamang magpapanimati nga magalimbong ka mo sa inyong kaugalingon. Usahay, malisod alang ka na to isip magwawali nga magkinhanglan usab o pagtuman sa mga pulong sa Dios. Tungod kay malisod gayon nga kita mahimong magwawali o sa susamang higayon na nagbuhat. Apan kini ang tinguha sa Dios alang kanato nga pagabuhaton o gamiton ta ang atong giwali ngadto sa atong kinabuhi. Sa akong tanaw, dili lamang daghang degree o PhD ang imong degree ang ikinhanglan nato aron kana atong mabuhat. May usa ka taong nagpadayag mahitungod nining bahina sa ingon niini nga page. Dili ang magwawali kaysa nagbuhat, dili ang mabungat kaysa pagbuhat. Daghang mensahe ang nadungog sa kadaghanan, pipila lamang ang kasing-kasing nga nagpatalinghog ni ana. Ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios nagagiya sa pagbuhat niya tong iyang mga anak. Di lamang kini magagiya sa pagbuhat tungod kay kini na anda na, laay o naka-schedule nga buluhaton, kanausab tungod kay ang tinguha og tuyo sa pulong sa Dios mao ang paghatag o manindot nga mabungahong buhat nga may pag-ukyab sa pagbati nga nagabunga sa manindot o mapuslanong kasinatian. Kung ikaw madasig pinagi sa imong kasing-kasing nga tinguha o magmalipayong magkinabuhi tungod sa balaang espiritu, ikaw ako may susamang kalipay nga mabati samtang kita mga ligo o dagat o magtuon sa iyong mga pulong. Sa pagkatinood, kini nakaukyab sa atong mga pagbati. Ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios nagagiya sa pagbuhat sa buluhaton niya nga madasig pinagi sa kinasingkasing nga tinguha. Sa pagsugod ni ining ministeryuha sa kahanginan, kami usab nagsugod sa pagtukod sa mga gingsakpan. Ang mga tao sulod sa mga katuigang milabay, kanako ning buluhaton na mitabang gayod. Sila gihatod sa Dios kanamo og ang matagus sa kanila nagabuhat og dakong tabang. Sila mga mamugnaon o mahigugmaon sa ilang buluhaton. Ako nagatuong sa buluhaton sa Dios, kita kinhanglan mamugnaon usab, magmaabtikon nga makabuhat sa angay pagabuhaton. Matun pa, og di lamang magpapanimate. May usa ka dakong kalainan gayod sa usa ka magtutudlo nga kauban ang mga tinunan o ang iyang mga tinunan o ang mga magtutudlo kauban ang usa ka auditor. Kung kauban sa magtutudlo ang iyang mga tinunan, siya may maayong relasyon din, may pagtimbayayungay sila. Ang mga tinunan, nasayod sa hinungdan sa paagi sa pagtudlo o sa gibuhat sa maong magtutudlo. Apan, kung kauban sa magtutudlo ang auditor, ang magtutudlo makabaton gayod sa kasamog kay sa kauban niya ang iyang mga tinunan. Ang mga auditor nagareklamo sa paagi sa pagtudlo ngadto sa iyang mga tinunan. Kini ilang mabuhat tungod kay sila wala makabuhat o mga exam. Wala sila makabuhat o mga lesson plan o bisan unsa pang papel. Ang pagtuo, nagagiya ka na to sa pagbuhat. Kini, nakabuhat ka nimo nga mas halang dun pa kaysa gibuhat sa usaka auditor. May sugilanon mahitungod sa usaka taong kanunay na nagsugilon sa iyang pagtuo. Apan siya, walay nabuhat alang kang bisan kinsa. Siya nagsugilon lamang sa iyang pagtuo. Usaka adlaw niya na, usa sa iyang mga higala ang miduaw kaniya ug nakita nga siya uban ang iyang kariton nga nalubong sa lapok. Ang iyang higala mingon, "Hinon, ikaw malig-on nga natukod sa pagtuo. Ako mag-aingon kanimo, ang atong gikinhanglan karon mao ang pagpadayon sa paglakaw sa kauswagan." Pagkahuman nga kini natukod na, ita kinhanglan nga magapadayon sa pagtuo ug dili sa pagkalubong sa lapok lamang. Mingon pagid kini nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Ang paglimbong sa kaugalingon usa ka makalilisang o makaluluoy nga butang. Si Apostol Juan nag-ingon nga kadtong nag-ingon nga sila walay nabuhat nga sala sa ilang kinabuhi, naglimbong sila sa ilang kaugalingon. Kana sumala pa sa unang Juan 1 versikulo 8. Sayop gayod higala nga kita maghatag og pangatarungan sa matag sala nga atong nabuhat. Ang balang kasulatan wala maghangyo kanato nga magmaabtikon kita sa pagpangatarungan. Hinoon kita giabni nga magmaabtik sa pagpaminaw ug usab sa pagbuhat ug maayo ngadto sa atong sikata. Kanatungod kay ang atong ginabuhi mao ang buhing testimonya alang kanila. Ang Dios nagtinguha ug naghangyo kanato nga kita mahimong magtutuman sa iyang pulong ug dili lamang tigpamate. Atong ipakita ang atong pagdo pinaagi sa atong pagginabuhi diha ni Kristo. Sa bersikulo 23, atong makita ang makuyaw ug makalilisang nga mahitabo kun atong baliwalaon ang pulong sa Dios. Ingon niini ang atong mabasa niini, kay kung may bisan kinsa nga magpapanimate sa pulong ug dili magtutuman, siya sama sa usa ka tawo nga nagatan-aw diha sa usa ka salamin sa iyang nawong nga kinaiya. Sigon pa kanato niini, usa ka tawo nga nagatan-aw diha sa usa ka salamin sa iyang nawong nga kinaiya. Ang salamin higala usa ka manindot nga tipik nga bronse ang gigamit niya tung panahuna ni Santiago. Ang salamin usa ka hustong butang nga gigamit nining bersikuloha aron ihulagway ang pulong sa Dios. Kun ikaw matubang niana, makita mo gayod ang kaugalingon mo. Ang matuod gayod niana. Sumala pa gihapon nini, kay kung may bisan kinsa nga magpapanimati sa pulong ug dili magtutuman, siya sama sa usa ka tawo nga nagatanaw diha sa usa ka salamin sa iyang nawong nga kinaiya. May taong mingon na kanang tawhanang gisgutan nining bersikuluha o sa kababae. Ang mga babae kanunay nagdala o gamay nga samin bisan asa sila muadto aron ilang masuta kanunay ang ilang buhok o makeup. Apan sa bahin sa mga kalalakihan, dili ba na namin manusab sila? Higala managsama kini nga walay pulos. Ang mga lalaki matubang usab niyana aron sa pagsigurong mayog hapsay sila tanawon. Ang salamin nagpadayag sa atong mga sayop maingon man sa mga butang angaytang usbon din ng kinabuya. Kay may peligro kung makita mo na ka na apan wala kay gibuhat niya na higalag igsoon. Gikan niya na sumala pa sa versikulo 24. Kay nagatanaw siya sa iyang kaugalingon o mulakaw o gunya nahikalimot kung unsa nga nagwaya siya. Si Santiago nagtubag sa iyang gikasulti sa bersikulo 19, ang tagsa-tagsa magmaabtik sa pagpatalinghog, magmahinay sa pagsulti. Sa malamang nga mingon siya nini kanatong ayaw pagdali-dali sa pagatubang sa salamin. Ang pulong magmaabtik sa pagpatalinghog, nagpasabot og paghatag sa tibuok mong pagtagad, nga maabtik ngadto sa pulong sa Dios. Ang buti pasabot ni Santiago kanato, mao, nga ayaw kini pag-isipa nga naandan nga buhat lamang, ug ayaw pagdali-dali. Ang sibisan kinsang tao nga tigpamati lamang sa pulong ug dili magdutuman ang iyang kinaadman sa balaang pulong, wala magagiyak kaniya sa pagbuhat. Sama sa usa ka tao nga nagatanaw sa iyang gagulingong dagway sa salamin, kay nagatanaw siya sa iyang kagulingon ug mulakaw ug unya mahikalimot kung unsa nga dagwaya siya. Ang mga taong wala managbasa sa pulong sa Dios ug nga sila nasayod nga sila nagasala, naglaktaw na ining bahina sa Biblia. Kini ang hinungdan sa pagtuong kung ang magwawali migamit sa tekstual nga paagi nga naanda na, akong gibati nga kinahanglan natong ganiron ang tibok pulong sa Dios ug dili lamang magapili ug maanindot ug makapadasig nga bersikulo. Tungod kay wala gihatag sa Dios ang iyang pulong pinaagi sa mga bersikulo lamang, kay ang mga bersikulo gibuhat lamang sa tao. Kinahanglan tang pagtun-an ng pulong gayud sa Dios sama sa gitinguha sa Dios nga paagi. Ang pulong niya sama sa usa ka salamin nga nanagbutyag sa sayop sa atong kaugalingon. May usa ka tawo nga nagkonsulta sa doktor o nahibal-an nga siya may kanser sa iyang lawas. Nakaingon nga, "Tanawa doktor, ako dili gayod makatuon ni ining maong x-ray. Lagmit kinidili tinuod o kalimtan ko na lamang siguro kani." Ako may kailang mga tao nga nag-ingon sama niya ng mga pulunga ug sila namatay gayod. Higala, dili ka makabasa sa pulong sa Dios ug dayon pasagdan mo lamang kana. Kini naghangyo sa imong tubag ug kun ikaw dili mo tubag, ikaw may tulubagon niya na. Kun ang doktor nag-ingon ganimo nga ikaw may kanser apan walay gibuhat, sa akong tanaw, walay tulubagon ang doktor niya na. Ang Dios naghatag kanato sa iyang pulong ug ikaw may tulubagon sa pagtubag kaniya. Alang sa taong magtotoo, ang pulong nag-ingon, ikaw wala na magtubo. Imo nang gibiyaan ng imong unang gugma. Gigamit sa Dios ang iyang pulong aron kita pahinumduman mahitungod kaniya ug sa pagtawag kanato pagbalik kaniya. May usa ka higayon ang leader sa simbahan naghangyo kanamo sa pagpatindog ug kantahon ang kantang nagabarog sa mga saad. Apan ang suliran, mao nga kami nagkanta ug nagbarog sa mga saad nga sa tinuray kami naglingkod lamang sa lingkuranan sa simbahan. Ang matuod, wala kami magabarog sa mga saad ni Kristo. Kini ang isulti na Santiago nga likayanta sa pagbuhat. Ang pulong sa Dios usa ka salamin nga nagapadayag sa atong mga kapakyasan ug nga dili nato kalimtan ang gisulti mahitungod sa pulong sa Dios. Matud pa kanato sa Hebrehanon 4:12, kay ang pulong sa Dios buhi ug mabdik ug labi pang mahait kaysa bisan unsa nga espada nga duhay sulab ug nagadulot hangtod sa pagabahin sa kalagog espiritu sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, malagmit sa pagila sa mga unahuna ug sa mga tuyo sa kasing-kasing. Ang pulong sa Dios nagbutyag sa matuod natong pagkatao ug nga nagadulot sa kinahiladmang bahin kanato. Ang balaang kasulatan dili ilado karong libro. Kinigitawag nga labing maanindot nga libro nga nasulat apan kini ang libro nga gilikayan sa uban nga pagabasahon. Kini dili ilado tungod kay kini nagbutyag sa atong matuod na pagkatao. May usa ka sugilanon mahitungod sa usa ka taong tagabukid nga wala pa makaila ug laing mga tao gawas lamang kanila. Ug niya dumipaulin na ang mga turista gikan sa ilang lugar. Sa gidayon, ang mga taong tagabukid nagsukit-sukit sa mga butang nga ilang gibiyaan. Ug niya na ilang nakita ang usa ka samin. Ug karon lamang sila makita ug ingon niya na. Og sila mingon, ako wala masayod nga ang akong inahan ug amahan may hulagway di ay. Kini iyang nagustuhan pag-ayo og iyang gidala sa ilang payag. Sila naginahinay sa pagsulod ug misaka sa ilang atop og gitago kana. Siya nakita sa iyang asawa og nedtong ang iyang bana milakaw, ang asawa sa gidayon, misuta sa gitago sa iyang bana sa ato. Iyang nakita ang salamin, og nedtong iyang natanaw, siya maingon, tuara ang tigulang kong inahan, nga tapulan, walay laing gibuhat. Ako makaingon kanimong, dalitang makabasa sa pulong sa Dios og mahunahunaan nga kini naghulagway sa laing tao. Apan sa tinood, kini naghulagway usab kanimo, maingon man kanako. Mupadayan ako sa pagbasa karon din sa versikulo 25 nga kanato nagingon, Santiago kun James kapitulo 1 gihapon. Apan siya nga nagatanaw sa hingpit nga kasuguan, ang kasuguan sa kagawasan og sa ingon nagapadayon nga dili magpapanimati lamang nga malimtanon kun dili magtutuman sa buluhaton, kini siya mabulahan sa iyang mga buhat. Ang pulong nagatanaw niini nagapasabot og ang paglantaw nga may pagsusi ug dili lamang sa gawas nga bahin kun dili sa sulod sa kasing-kasing. Hingpit nga kasuguan ang kasuguan sa kagawasan. Kini dili mao ang kasuguan ni Moses, kini ang kasuguan sa grasya. Si Santiago wala maghisgot mahatungod sa balaod niini sama kang Apostol Pablo. Kun si Apostol Pablo naghisgot og balaod, siya nagpasabot sa kasuguan ni Moses. O kung si Santiago naghisgot mahatungod sa balaod usab, kini mao ang balaod sa pagtuo. May gugma diha sa kasuguan sa daang tugon ug may balaod sa gugma diha sa bagong tugon. Busa, kung ang anak magaluwas kaninyo, malinuwas gayud kamo. Sigon sa Juan 8:36, apan ang Ginoong Hesukristo, kung nahagugma kamo kanako, mingon siya, magabantay kamo sa akong mga sugo. Sigon sa Juan 14:15 kana. O si Apostol Pablo mingon sa Galacia 6:2, magyayungay kamo sa mga kabugat sa usa ug usa. Og sa ingon niya na, matuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Unsa ba ang balaod? Kini ang balaod ni Kristo. Sa Apostol Juan nag-ingon sa unang Juan 5:3, kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo og ang iyang mga sugo dili mabugat. Kung ikaw nagmaniho sa dalan og imong nakita nga may traffic, kung kinipuno og mga balaod, og kung ikaw magtinguha nga gawas nung magmaniho sa kalsada, mas labing maayo nga ikaw musunod sa maong balaod sa dalan. Batas trapiko, matod pa nila. Og sa usamang pagi, may kagawasan diha kang Kristo usab, og kinimao ang matuod nga kagawasan. Apan kinhanglan nga kung ikaw anaa sa Ginoong Hesukristo, ikaw magatuman usab ganiya. Og sa iyang mga balaod nga dili malisod, ikaw sa gihapon may kagawasan tungod kay ikaw anak sa Dios. Ang imong kagawasan wala magatugot kanimo nga supakon mo ang napulo ka sugo tungod kay ang maong mga balaod alang sa mga mahuyang nga tao. Ang balaod alang sa mga tigsupak niana. Unsa ang pagabuhaton, asa padulong ug unsaon, uban ang silot niadtong mga misupak sa balaod? Ang mga maligdong nga lumulupyo wala magkinahanglan og balaod. Ako wala masayod sa tanang balaod sa atong nasod. Apan ang labing ulawon nga abogado nakabalo sa tanang balaod tungod kay siya na nagpangita og sayop sa atong balaod aron maggamit sa pagsupak sa atong konstitusyon. Karon ang Dios nagtawag sa iyang mga anak ngadto sa taas nga ang sa kinabuhi. Ang anak sa Dios magkapadayon nga magginabuhi nga espirituhanon bisan may taas nga panahon tungod kay ang pulong sa Dios nagpahinumdom kaniya. Ang magtutuo walay tinguwa sa pagpatay sa iyang isigkatao. Siya nabuhi hataas sa balaod. Siya karon nadasig dili sa material nga magbutang kundili tungod og pinaagi sa gugma sa manuluwas. Og sa tinguwa niyang sundon ang kabubuton sa Dios. Sa makadagang higayon, kita na nagbasa o na nagtuo sa pulong sa Dios, mas daghan ang atong nakatunan o kung mas daghan ang atong nasairan, ang gugma alang sa Dios o sa isig katao, mas mulabi paunta o kita magpadayon sa pagkinabuhi kaniya. Ang kalipay mapuno o mubaha sa imong kalag, kita dili sama sa mga ulipon nga gibunal-bunalan o nagsugod sa pagbuhat sa mga butang nga supak sa ilang kabubuton tungod kay tinguha sa Dios nga kita magmasinundanon kaniya nga may kalipay sa atong kinabuhi. Dalaygon ng Dios sa wala katapusan, din hinalamong sabguto bang atong panaguman, tungod kay wala kita igong oras og panahon, hinaot ka ng mabutang sa makausap pa, nakadasig na usap sa matagusa ka na to. Magampo kita. O Dios, gagamhanan dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan na mong nakita nining kapituluha 1 gihapon sa Santiago, versikulo 22 ngadto sa 25. Hinaot nga kanang mga versikuloha, nagkahatag og kaligon sa mong kinabuhi, taliwala sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa tanang mong mga pulong nga mong natunan, salamat sa mong kayo ug pagtagbo sa mong panginhanglan ug usab. Ining tanan akong gyampo gyud pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Sa makausap pa.